Ne tikai Rīgā, arī citviet Latvijā notiek dažādi atceres pasākumi arī Daugavpilī. Piemēram, cilvēkiem ir svarīgi apliecināt atbalstu cīņā ar agresoru par mieru un neatkarību. Tur kopš vakardienas vakara tumšajās stundās vienības nams Daugavpilī ir izgaismots Ukrainas karoga krāsās, tāpat arī Daugavpils domas ēkā ir atklāta Ukraiņu mākslinieku darbu izstāde. Savukārt šodien pie Daugavpils universitātes Rāņa skverā notiks vietējo aktīvistu organizēta sapulce, kuras mērķis ir paust nosodījumu Krievijas uzsāktajam karam Ukrainā un arī solidaritāti ar Ukrainas iedzīvotājiem. Tāpēc šajā brīdī turpinām sarunu ar vēl kādu kolēģi, proti ar Latgales studijas korespondenti Silviju Smagaris. Sveika, Silvija!
Sveika, Dats, sveicināti radio klausītāji!
Pastāsti vairāk par šodien valdošo noskaņu Daugavpilī.
Jā, noskaņojums samērā skumjš, jo no rīta tiekoties ar vairākiem iedzīvotājiem uz ielas varēja just sarunās šo te pārdzīvojumu līdzjūtības emocijas, pilnībā varētu raksturot iedzīvotāju noskaņojumu šodien. Un jau šajā nedēļas sākumā vidū atgādinot par to, cik liela vērtība ir cilvēka dzīvībai, arī cik svarīgi būtu neatlaidīgi un varbūt arī varonīgi cīnīties par savu dzimteni vissmagākajos laikos, Daugavpils domē simboliski tika atklāta izstāde Nezajošais laiks. Tie ir Ukraiņu mākslinieku darbi no Daugavpils Marka Rotkā mākslas centra krājumiem. Un šī izstāde ir kā atgādinājums, ka visu šo laiku iet bojā neviena cilvēki, ja, bet tiek iznīcinātas arī Ukrainas kultūras mantojums, tās rēkas, neskaitāmās kultūras, mākslas liecības un izstādi rīkota ar domu paust atbalstu Ukrainas tautē, novērtēt Ukrainas mākslas kultūras mantojuma nozīmīgumu, jo šie mākslinieki dod devumu arī papildinājuši Daugavpils Marka Rotkā krājumus. Četros pēcpusdienā Daugavpilī tiks atklāta vēl viena izstāde vienības nama otrā stāva foajē, un tā būs Ukraiņu mākslinieka Ivana Viciuka darbu izstāde Mazie svētki dvēselē. Jāpiebilst, ka jau gandrīz gadu Latvija kļuvusi par drošu vietu gleznotājam, viņa pieciem bērniem, no arī Mobertam panotām. Savukārt puspiecos, kā jūs jau minējāt, Rainis vērā pie Daugavpils universitātes notiks jau vietējo pilsētas aktivitātes aktīvistu, tādu aktīvu iedzīvotāju vairāk jauniešu organizēta sapulce. Un tās mērķis izteikt nosodījumu Krievijas uzsāktājiem karam Ukrainā un pasolidarizēti ar Ukrainas iedzīvotājiem. Kā min intervijā šīs viens no pasākuma organizatoriem Dainis Miglāns, Daugavpiliešiem ir ļoti būtiski šajā gadījumā izteikt savu pozīciju, varam paklausīties ierakstu.
Daugavpiliešiem ar veselo saprātu ir jābūt pasākumam, kur sanākt visiem kopā un vienoties atbalstā Ukrainai. Ja skaitīt manis organizētos piketus, tad tas jau būtu ceturtais. Trīs ir notikuši pagājuši gads, un tad mēs tikāmies pie Krievijas konsulāta, un nu, šoreiz mēs tiekamies pie Daugavpils universitātes, pie tādas ļoti legendāras vietas Latvijas vēsturē, faktiski, atmodas kontekstā. Pagājuši gadu 25. februārī mēs paredzējām, ka varbūt būs kādi 20-25 cilvēki, bet ieradās tuvu pie 100. Tas bija ļoti patīkams pārsteigums, un es ceru, ka šoreiz arī mēs arī novērtējām, iesniedzot domē pieteikumu, ka būtu kaut kur ap 25, bet mēs ļoti sagaidām arī patīkamu pārsteigumu cilvēku daudzumu skaitā.
Iedzīvot ar rīkots pasākumus Ukrainas atbalstam notiks Daugavpilī arī rītdien, un tas būs biedrības Latvijas Ukraiņu kongresa organizēts gājiens, kas sāksies 2012. Pie Daugavpils dzelzceļa stacijas un noslēgsies pie Bumpuras skverā piemiņas sakmeņa nevainīgiem sarkanā terora upuriem. Šis pasākums gājiens Daugavpilī notiks jau otro reizi. Nu, ja kā minējāt arī, ka noskaņu Ukrainas atbalstam Daugavpilī vakaros tumšajā laikā kopš vakardienas tātad vairo Ukrainas karoga krāsā. Daugavpils izgaismotājs vienības nams, tā tad būs līdz pat svētdienai, un tas arī viens no Ukrainas atbalsta nedēļas pasākumiem akcijā Gaisma Ukrainai.